Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 11 fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston kabel telekanallari orqali TNT va DTV ko'rsatuvlari olib berilishi to'xtatildi.
Rossiya televizion kanallari chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan.
Qirg'izistonda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sud jarayoni boshlandi.
Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuni bugungi dasturimizdan chodir xayol eshittirishga o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan, ayniqsa dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Misrdagi voqealar haqidagi yangi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Misr muxolifati bugun Qohirada keng ko'lamli namoyishlarni o'tkazmoqda. So'nggi olingan xabarlarga ko'ra 10 minglab odam hozir Qohirada davlat televideniyasi va prezident saroyi tomon yurish qilgan va ayrim xabarlarda prezident Husni Muborak oilasi bilan allaqachon poytaxt Qohirani tark etgani aytiladi. Hozir prezident saroyi oldida to'plangan minglab odam namoyish o'tkazmoqda. Prezident saroyi oldida Al Arabiya kanali Muborak oilasi bilan Qohirani tark etgani va Qizil dengiz sohilidagi Sharm ash-Shayx shahridagi qarorgohiga yo'l olgani haqida xabar qildi. Ayni paytda Qohiraning demak Tahrir va Ozodiy maydonida 100 minglab odam to'plangan. Demak, 100 minglab odam Muborak ket demoqda. Prezident Husni Muborakning iste'foga chiqmaslik haqidagi kechagi bayonotidan darg'azab 100 minglab odam bugun Qohiraning Tahrir Ozodiy maydoniga yig'ilgan, Tahrir maydoniga yig'ilgan namoyishlardan biri shunday deydi. Birinchidan Husni Muborakka qarata shuni aytmoqchiman, siz legitimligingizni yo'qotib bo'lgansiz. Buyruq berishga hech qanaqa haqqingiz qolmagan. Hech kimga buyruq bera olmaysiz, hatto pashshaga ham. Umar Sulaymonga kelsak, u sizni nusxangiz, ikkoving bir tanganing ikki tomonisiz, deydi namoyishchi ayol. Kecha Husni Muborakning Misr xalqiga murojaatidan 2 soat o'tar o'tmas vitse-prezident Umar Sulaymon ham davlat televideniyasi orqali xalqqa murojaat qilarkan, yuzaga kelgan siyosiy bo'hron muzokaralar orqali hal etilishini aytdi va namoyishlar talablari bajarilishini va'da qilgandi. Davlat televideniyasi orqali qariyb 10 daqiqalik nuqta davomida Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon 17 kundan beri namoyish o'tkazayotgan fuqarolarni tarqalishga va ish joylariga qaytishga chaqirdi. Albatta, Misr harbiylari prezident Husni Muborakning ba'zi salohiyatlarini vitse-prezident Umar Sulaymonga topshirish rejasini ma'qulladi. Kecha Muborak namoyishchilar talab qilganidek iste'foga chiqishni emas, balki ba'zi salohiyatlarini Umar Sulaymonga topshirishni va'da qilgandi. Misr mudofaa vaziri rahbarligi ostidagi oliy harbiy kengash o'z bayonotida mamlakat armiyasi prezidentlik saylovlarining erkin va adolatli o'tkazilishiga kafil bo'lishini bildirdi. Shuningdek, harbiylar Qohira markaziga yig'ilgan namoyishchilarni o'z uylariga qaytishga chaqirdi. Misr oliy harbiy kengashi mamlakatda vaziyat iziga tushishi bilan favqulodda holat bekor qilinishi ham va'da qildi. Oliy harbiy kengash qarori Misr televideniyasi orqali الأوكب يشترل ده
قرر المجلس أولا ضمان تنفيذ الإجراءات
إيه أولا كينجش إيه أولا مملكات وزيات وزيارش بلان فافقلات خالتين بيكار أقلنش پارلمنت سالو بارستاكي شكايات لارن كورب چقلش qonunchilikka o'zgartishlar kiritish va shu o'zgartishlar asosida erkin va adolatli saylovlar o'tkazish qarorlarining bajarilishini kafolatlaydi, deb o'qib eshittirdi televideniya suxandoni. Albatta, Misr muxolifati bugun Qohirada keng ko'lamli namoyishlarni o'tkazmoqda. Prezident Husni Muborak kecha iste'foga chiqmasligini e'lon qilishi namoyishchilar g'azabini qo'zitdi va biz Misrdagi voqealarni kuzatishda davom etamiz. Boshqa xabarlarga o'tsak, Qozog'istondagi hukmron Xalq demokratik partiya mamlakatning joriy prezidenti Nursulton Nazarboyev nomzodini yangi muddat prezidentligiga ilgari surdi. Partiya qurultoyida Nazarboyev bunga rozilik bildirdi. Joriy prezidentlik muddati 2012 yilda tugaydigan Nursulton Nazarboyev referendum o'tkazish g'oyasidan voz kechgan va mamlakatda erta saylovlar o'tkazilishi haqida e'lon qilgandi. Qozog'istonda muddatidan oldingi saylovlar 3 aprelga belgilangan. Yanvar oyida Qozog'istonning bir partiya vakillaridan iborat parlamenti Nursulton Nazarboyevning prezidentligi muddatini 2020 yilgacha uzaytirish maqsadida referendum o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik Nazarboyev referendum taklifini rad etgan edi. Bugun Eronda Islom inqilobining 30 yilligi munosabati bilan hukumat uyushtirgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Hukumat bu yilgi namoyishlardan yana bir maqsad norozilik bildirib ko'chaga chiqqan misrliklarga xayrixohlik bildirish ekanini bildirgan. Tehrondagi tadbirda ma'ruza qilgan prezident Mahmud Ahmadinajod misrlarga qarata murojaat qilar ekan, jumladan shunday dedi:
"Haqqi shumosga ozod bo'lishingiz.
Erkingiz o'z qo'lingizda, o'z xalqingiz taqdirini o'zlaringiz hal qilishga, ichki va tashqi masalalar bo'yicha o'z fikrlaringizni erkin ifoda etish haqqiga egasiz. Qanday hukumatni saylash va mamlakatni kim idora etishini ham o'zingiz belgilashga haqlidirsiz", deya bildirdi Eron prezidenti Ahmadinajod. Lekin Tehron rasmiylari mamlakat muxolifatiga Misr va Tunis xalqlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 14-fevral kuniga belgilangan namoyishga ruxsat bermadi. Eron muxolifati rahbarlaridan biri bo'lgan Mahdi Qarrobi hozirda uy qamog'ida ushlab turilibdi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyev 11 fevral kuni mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush boshlaganini e'lon qildi. Bishkekdan Elmurod tafsilotlar bilan.
Ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyevning aytishicha, fevral oyining 1-10 kunligida Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlarning 34 lideri va a'zosi qamoqqa olingan. Bugungi kunda ularning jinoyat qilganlari ashyoviy dalillar bilan isbotlandi va ishlari sudga oshirilmoqda, dedi vazir. Zaralbek Risaliyev tez orada Qirg'iziston uyushgan jinoiy guruhlardan xoli bo'lgan qizil hududga aylanishini alohida ta'kidladi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati militsiya xodimlariga qo'lga olingan har bir uyushgan jinoiy guruh a'zosi yoki lideri uchun taxminan $550 mukofot berilishini va'da qilmoqda.
Bishkekdan muxbirimiz Elmurod xabari edi. Mayib majruh qilingan afg'on ayolning foto surati World Press Photo, ya'ni foto jurnalistlar xalqaro ko'rik tanlovida g'olib deb topildi. Janubiy afrikalik suratkash Jodi Biberning bu suratida qulog'i va burni kesib tashlangan 18 yashar Bibi Oyshaning portreti aks etgan. U o'zining eri tarafidan Tolibon buyrug'iga ko'ra shu kuyga solingan, ya'ni burni va qulog'i kesib tashlangan edi. Keyinchalik Bibi Oyisha amerikalik harbiylar tarafidan Afg'onistondan olib chiqib ketildi. Hozir Bibi Oyisha AQShda yashamoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida hozir Misr turibdi. Misrdagi voqealar va Misrdagi voqealarga qaytishdan oldin men sizlarni bugun ishlatadigan mavzularni ham bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekiston kabel telekanallari orqali TNT va DTV ko'rsatuvlari olib berilishi to'xtatildi. Qirg'izistonda 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsiya sud jarayoni boshlandi. Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qirim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib tayinladi. Bu dasturimizning birinchi qismidan o'rin olgan lavhalar. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Misr prezidenti Husni Muborak 17 kundan beri namoyish o'tkazayotgan fuqarolarning darhol iste'foga chiqish haqidagi talabini bajarmagandan keyin 11 fevral kuni mamlakat bo'ylab yirik norozilik namoyishlari bo'lmoqda va 10 fevral kuni kechqurun davlat televiziyasi orqali xalqqa murojaatida 82 yashar Husni Muborak prezidentlikka boshqa nomzodni qo'ymasligini aytib, ba'zi salohiyatlarini yaqinda o'zi vitse-prezident tayinlangan sobiq razvedka xizmati boshlig'i 74 yashar Umar Sulaymonga topshirayotganini e'lon qilgan edi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Misrda yashayotgan o'zbekistonlik Umar aka. Umar aka, assalomu alaykum.
Alo, eshitaman.
Ha, Umar aka, mana hozir Qohirada yashaysiz. Bugungi shu vaziyat haqida, odamlarning kayfiyati haqida gapirib bersangiz.
Kayfiyati unaqa bir
hani ko'chib qolishdimi, xalq unaqa bir sezilarli emas, odatdagidek. Unaqa sezilarli emas. Bunda zohirdan qaraganda sezmaysiz, mana men hozir shu asr namoziga chiqqandan keyin bir aylanib shu undoq o'sha astanovka tomonlarimda aylanib keldim. Shunda odatda shu yurish, shu masalan ishga boradigan, ishga borgan, ishidan kelayotgan, ishdan kelayotgan, yani qanaqa ish bilan yurgan odamlar yuribdi. Unaqa jas sezilarli anaqasi yo'q. Endi baribir xavotir bor, nima bo'larkin? Nima bo'larkin? Masalan, bugun juma, bugun qanaqadir bir xavotir shu tomondan sezilishi mumkin, lekin jon unaqa sezilarli emas.
Mana biz hozir telekanal orqali ko'rib turibmiz, to'g'ridan to'g'ri jonli nimada shu Tahrir maydonida palatkalar qurilgan va 10 minglab bu yerda misrliklar shu yerda o'tirib olishgan va nimaning Misr prezidentining umuman ketishini hali ham talab qilishmoqda. Umuman olganda mana 30 yillik bir diktaturadan so'ng bir Misr demokratiya tomon qadam qo'ymoqda yoki bir demokratiyaga erishmoqda, xalq odamlarning o'zlari mana shuning bir demokratiya shamolini his qilyaptimi?
Endi bular shu harakat boshlandi degan umid qilishayotgan bo'lishi mumkin. Harakat boshlandi degan umidda. Sen har bir qo'lga kiritadigan bir qanaqa bir narsaga erishdi deb ularni o'ylamayman va ular erishganini sezmadiman o'zim shaxsan. Bir narsaga erishganini.
Rahmat, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Qohiradan o'zbekistonlik Umar aka bo'ldi. Demak, Misr muxolifati bugun Qohirada keng ko'lamli namoyishlar o'tkazmoqda. Prezident Husni Muborakning iste'foga chiqmasligi haqida kechagi bayonotidan darg'azab 100 minglab odam bugun Qohiraning Tahrir va Ozodi maydonlariga yig'ildi. 10 fevral kuni Husni Muborakning Misr xalqiga murojaatdan 2 soat o'tmay vitse-prezident Umar Sulaymon ham davlat televiziyasi orqali xalqqa murojaat qilarkan yuzaga kelgan siyosiy bo'hron muzokaralar orqali hal etilishini aytdi va namoyishchilar talablari bajarilishini va'da qildi. Ozodlik radiosi Misrdagi voqealarni kuzatib boradi, biz bilan birga bo'ling.
Farg'ona ro axborot agentligining yozishicha TNT va DTV telekanallari ko'rsatuvlari to'xtatilishiga bu kanallar
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini sun'iy yo'ldosh orqali, internet orqali va albatta radio priyomniklar orqali tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik radiosida eshitirishga ketgan materiallarning matnini Ozodlik radiosining internet saytidan topib o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Eshitirishimiz davom etadi O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida. TNT va DTV telekanallari O'zbekiston kabel telekanallari orqali olib berilishi to'xtatildi. Ayrim manbalar O'zbekistonda kabel televiziyalari orqali 2 Rossiya telekanali ko'rsatuvlari retras ko'rsatuvlarining to'xtatilishiga bu ko'rsatuvlarning o'zbekcha axloqdan yiroqligi sabab bo'lgan desa, rasmiylar buni o'zaro shartnomaning imzolanmagani bilan izohlashmoqda. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
Farg'ona ro axborot agentligining yozishicha TNT va DTV telekanallari ko'rsatuvlari to'xtatilishiga bu kanallarda o'zbekcha zehniyat va odobiga mutlaq to'g'ri kelmaydigan ochiq-sochiq dasturlar sabab bo'lgan. Agentlikning o'z manbasiga asoslanib bildirishicha, Rossiya telekanallari ko'rsatuvlarni O'zbekistonda namoyish qilishni to'xtatish buyrug'i bevosita yuqori hukumat idoralaridan berilgan. Butun mamlakat bo'yicha kabel televiziyalari uchun mualliflik huquqini olib berish bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hisadorlik jamiyatining ismi aytilishini istamagan xodimasi bunday taxminni inkor qiladi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiyga ko'ra, TNT va DTV Rossiya telekanallari bilan ular dasturlarini retrans translyatsiya qilish borasida tuzilgan shartnoma muddati tugagani bois bu kanallarni kabel televiziyasi orqali ko'rsatish to'xtatilgan.
Bizda hozir TNT, DTV kanallarini hozircha translyatsiya qilmayapmiz, chunki hozir avtorlik huquqini beruvchi shartnomamiz imzolanmayapti. Hozir bizda o'sha huquq yo'q, o'zimiz shuning uchun hozircha qilmayapmiz. Bu shartnoma yil boshidan boshqa shartnoma tuzilish kerak, u tuzilgan shartnoma yil boshidan tuzib berib qo'yishmayaptiki, u kanaldagi Rossiya televizion kanallari chet ellar bilan shartnoma tuzish huquqi yo'q ekan. Ular ozgina shu narsada ozgina o'zlarida spor bo'lyapti, petgacha qo'yib turuvdik, shartnoma tuziladi degan maqsadda. Afsuski, hali o'sha shartnoma tuzilmadi. Avtorlik huquqini beruvchi soha faqat nimasi bizaniki. Bizda yo'q, demak, respublika bo'yicha hozir translyatsiya qilolmaymiz. Endi agar qanchalik bu narsa hal bo'lsa, sraz qo'yib yuboramiz.
Deydi O'zbekiston kabel televiziyasi yopiq turdagi hissadorlik jamiyati xodimasi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kabel televiziyasi jamiyati o'tgan yilning dekabr oyida yangi shartnoma imzolash bo'yicha Rossiyaning har ikkala telekanaliga ham murojaat qilgan, ammo shu paytga qadar ulardan tayinli javob bo'lmagan. Ayni paytda mazkur jamiyatda 51 xorij telekanali ko'rsatuvlarini O'zbekistonda retranslyatsiya qilish ruxsatnomasi bor. Shulardan 7 ta kanal pullik kanal hisoblanadi. O'zbekistonda TNT va DTV kanallarining to'xtatilishiga ular ko'rsatuvlarining o'zbekcha odob-axloqqa mos emas deb topilgani haqidagi norasmiy taxminlarga to'xtalgan O'zbekistondagi kabel televiziyasi tashkiloti xodimasi bu gapda jon borligi, biroq ikki telekanalning kabel xizmatidan yo'qolganiga asosiy sabab bu emasligini aytadi.
Birinchidan bu narsa har bitta filmda ozgina-ozgina bor, to'g'ri, bizlar mentalitetimizga to'g'ri kelmagan narsa-ku, lekin o'zi asosiy sabab emas.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi matbuot xizmati xodimi Elbek Dolimov respublikada ikki Rossiya telekanali ko'rsatuvlari to'xtatilganligi bois yuzaga kelgan har xil taxminlarni to'xtatish maqsadida hozirda rasmiy bayonot hozirlanayotganini bildirdi. Rossiyaning TNT va DTV telekanallari rasmiylari o'z ko'rsatuvlarining O'zbekistonda to'xtatilgani borasida Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Ayni paytda kabel televiziya orqali to'xtatilgan bu ikki telekanal ko'rsatuvlari xonadonda sputnik antennasi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun ochiq qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiyaning TNT va DTV telekanallarini ko'rsatish O'zbekiston kabel telekanallari orqali to'xtatildi. Ayrim manbalar O'zbekistonda bu televiziyalar orqali ikki Rossiya orqali ushbu ko'rsatuvlarning o'zbekcha axloqdan yiroqligi sabab bo'layotgan desa, rasmiylar buni o'zaro shartnomaning imzolanmagani bilan izohlashmoqda. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Ozodlik radiosining internet saytida bu haqdagi va boshqa ishtirishlar haqidagi maqolalarimiz o'rin olgan. Marhamat, saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa to'siqsiz kirish imkoniga ham egadirlar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida O'sh qirg'ini kunlari Sanpa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Ayblanuvchilardan 17 nafari birinchi instansiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ayblanuvchi taraf o'zlarining aybsiz ekanligi va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini iddao qilib, Jalolobod viloyat apellyatsion sudiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan edilar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Murod.
Mazkur sud ishiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboulov, sobiq mudofaa vaziri Ismoil Soqov va Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov guvoh sifatida chaqirilgan edi. Biroq mazkur shaxslar sudga kelmaganlar. Ayni paytda jabrlanuvchilar ham, ayblanuvchilar ham nomi zikr etilgan shaxslarning sudda guvoh sifatida qatnashishini talab qilmoqdalar. Sanpa voqeasi yuzasidan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 19 odam sudlanmoqda. Ular O'sh qirg'ining kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni qilganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning 17 nafari Suzoq tuman sudi tomonidan 1 umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Ammo sudda himoya tarafi guvohlari ayrim sudlanuvchilar Sampa paxta zavodi yaqinida odam o'ldirmaganliklari, balki olomonni tinchlantirishga harakat qilganliklarini aytishdi.
Ablazov Osman qilmış işkilar turgan bir adam emas bu. Ablazovni men bilganim intifaqa kelayin urush chiqmasin va yoshlarni bir bosti-bosti qilayin deb yurganini bilaman.
Dedi sudda Jalolobodlik oqsoqollardan biri Xolmamat Rahmonqulov. Sudlanuvchilardan birining onasi bo'lmuş Muharram Botirova esa o'g'li o'z qirg'inidan oldin, ya'ni 9-iyun kuni O'zbekistonga ketgani va faqat qonli fojia yakun topgach 15-iyun kuni Qirg'izistonga qaytganini aytdi. Biroq shunga qaramay militsiya xodimlari uning o'g'lini Sampa paxta zavodi oldidagi tartibsizliklar paytida qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'ldirganlikda ayblab qo'lga olgan.
Balam chiqib qolgan ichkariga. Biron mashinasini tuzatib, yaman ichida korobka tushirayotgan edi. Bir melisa bordi, buni brek urdi, qo'lini orqaga qayirib, naushnik soldi.
Dedi Muharram Botirova. Ayni paytda jabrlanuvchi taraf guvohlari sudlanuvchilarning barchasini tartibsizlik bo'lgan joyda ko'rganlarini va ular otgan o'qdan yaqinlari qurbon bo'lganini iddao qilmoqdalar.
Mashinani pachaqda urdi, mashinani ustiga benzin irg'itdilar, betidan quyilib boldizni. Kukurchaqni solgan, men shart orqaga solib aydib 200 metrga qochib qoldim.
Ular mashinamni pachoqlab tashlashdi. Keyin mashinaning ustiga benzin quyib, bizni yoqishmoqchi bo'lishdi. Men mashinani ortga burib qochishga muvaffaq bo'ldim. Shunda bizga o'q otishdi. Mening bir qarindoshimga 2 o'q, yana bir yaqinimga esa 4 o'q tegdi, dedi jabrlanuvchi Usibjon Ortiqov. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya tarafi guvohlari, advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan bosimga olingani, ularning xavfsizligiga tahdid solingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra, bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan apellyatsiya sudi Jalolobod viloyat mahkamasida 15 fevral kuni davom etadi. Sudda 125 guvoh ko'rsatma bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'sh qirg'ini kunlari Sanpa paxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Ayblanuvchilardan 17 nafari birinchi instansiya sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi bu sud jarayonini kuzatib boradi. Umuman Qirg'iziston hamda o'sh Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, o'sh va Jalolobaddagi voqealar Ozodlik radiosining kundalik eshitirishlaridan doim o'rin olib kelgan va bu haqdagi maqolalar internet saytimizga qo'yib boriladi. Jumladan yaqinda qo'yilgan, ya'ni 8 fevral kuni O'tinbayeva hokimiyat ichida jinoiy to'dalar borligini tan oldi nomli maqolaga mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirishda davom etmoqda. Jumladan Shodiyona degan muallif ismli muallif o'shdan yozadi. Hokimiyat ichida jinoiy to'dalar bor emas, hokimiyatni jinoyatchilar boshqaryapti. O'tinbayeva esa ularga rahbar. Saido degan muallif yozadi o'shdan: ehtiyot bo'lingda Rozaija, jinoyatchilar o'zingizni tayingizga yana suv quyishmasin deyishadi. Va boshqa muallaflar ham, mushtariylar ham o'z fikr mulohazalarini bildirishyapti. Jumladan Muqimjon yozadi Moskvadan: qirg'iz xalqiga juda qiyin bo'lyapti. Mustaqil bo'lgandan beri birorta tuzum o'zlariga qurisha olmayapti. Qirg'izlarda nimagadir sentrga bo'ysunish yoki bir-biriga quloq solish faoliyati qiyin darajada kuzatilmoqda. Qirg'izlarga kuchlik vlast bilan boshchilik qilinmasa, bu yerdagi xaoslarning tugalishi qiyin bo'ladi. Qirg'izistonda yashayotgan boshqa millatlar ham shu tufayli farovonchilikka erisha olmayapti, deb yozadi Muqimjon Moskvadan. Va bunga javoban anonim yozadi Rasululla sallallohu alayhi vasallamdan hadis: bir musulmonda 3 xislatdan biri bo'lmasa aniq munofiq musulmon, yolg'on gapirmaydi, bergan va'dasida turadi, omonatga xiyonat qilmaydi. Roza O'tinbayeva o'zida atrofdagilarga Qirg'izistondagi borki chinovniklarga qaysi biriga birortasida shu xislat bor, bular kimlar, qilar ishni qilib musulmonlarga o'ntaryapti, yana ag'daryapti degan ma'noda yozilgan anonim degan muallifning sharhi. Hurmatli tinglovchi, sizlar ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirib, maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu bizning internet manzilimiz.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qrim Tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatdi. Yoshligini O'zbekistonda o'tkazgan va Qrim Tatar xalqi manfaatlari uchun uzoq yillardan beri kurash olib borayotgan Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda Qrim muxtoriyati tarkibida bugungi kunda ham Qrim Tatarlarining o'z haqlari uchun kurashi davom etayotganini so'zladi. Mustafa og'a bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Ukraina parlamenti Oliy Rada deputati, Qrim Tatar xalqining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Mustafa Jamil Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Qrim Tatarlarining birinchi butunjahon qurultoyi barobarida Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati ham Mustafa Jamilni bu nufuzli mukofot nomzodligiga loyiq deb topdi. Qrimning Bosqo'y qishlog'ida tavallud topgan Mustafa Jamil o'z xalqi 1944-yil 18-mayda Stalin imzolagan maxsus qarori bilan O'zbekistonga surgun qilinganda 3 yashar bola edi. Ozodlik bilan suhbatdan Mustafa Jamil o'z hayoti misolida Qrim Tatarlarining kechagi va bugungi kechmishlari haqida gapirdi.
После депортации в 44 году наша семья попала в Андижанскую область. Это считается одним из благополучных.
Bizni 1944-yilda deportatsiya qilishgandan keyin biz O'zbekistonning nisbatan o'ziga to'q Andijon viloyatiga tushdik. Bu yerda ocharchilik unchalik sezilgani yo'q. Shuning hisobiga oilamiz ocharchilikdan eson-omon chiqdi. Biz Andijonda doimiy nazorat ostida edik. Hatto urushga ketgan 20 mingga yaqin Qrim Tatar erkaklari ortga qaytarilib, front orti ishlariga jo'natilgan. Huquq himoyachilarining taxminlariga ko'ra, urush yillarida Qrimdan 450 mingga yaqin odam Markaziy Osiyo mamlakatlariga surgun qilingan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda 287 ming kishi haqida so'z boradi. Rejim biroz yengillashtirilgandan keyin biz Mirzacho'l, hozirgi Gulistonga ko'chib o'tdik, deb eslaydi Mustafa Jamil og'a. 1959-yilda maktabni bitirgan Mustafa Jamil Toshkentdagi Markaziy Osiyo Davlat universitetining sharqshunoslik fakultetiga hujjat topshirgan. Lekin Qrim Tatar bo'lgani bois KGBning norasmiy yo'riqnomasiga binoan o'qishga qabul qilinmagan va bir muncha vaqt Toshkent aviatsiya zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlagan.
Оттуда тоже меня выгнали, потому что, оказывается, мы военизированные. И кроме того, мы тогда создали некую подпольную организацию.
Lekin meni u yerdan ham quvib chiqarishdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent aviatsiya zavodi harbiy tashkilot ekan. Boz ustiga biz u yerda Qrim Tatar yoshlarining maxfiy ittifoqini tuzganmiz, dedi Jamil. Shu tariqa Sovet tuzumi tomonidan shubhalar qatoriga kiritilgan Mustafa Jamil 1961-yilda Toshkentdagi Irrigatsiya universitetiga o'qishga kiradi. Lekin 4-kursda Qrim Tatarlarining tarixiga oid kichik qo'lyozma tarqatgani uchun millatchilikda ayblanib, o'qishdan haydaladi.
Formulировка, что я веду антисоветскую пропаганду среди студентов, что неверно толкую мудрое решение коммунистической партии о переселении.
Men talabalar orasida sovetlarga qarshi tashviqot olib borganlik va kommunistik hukumatning dono qarorlarini noto'g'ri talqin etganlikda ayblanib, o'qishdan haydaldim. Shundan keyin ular meni armiyaga jo'natmoqchi bo'ldi. Men u yerda yo'q bo'lib ketishim aniq bo'lganligi uchun mening xizmat qiladigan vatanim yo'q deb bosh tortdim. Armiyada xizmat qilishdan bosh tortdi bahonasida meni 1.5 yilga qamashdi. Shu davrdan boshlab umrimning taxminan 15 yili qamoqlarda o'tdi, deydi 68 yoshli sobiq dissident Mustafa Jamil. 60-yillar o'rtalarida Mustafa Jamil Moskvadagi endi tarkib topib borayotgan huquq himoyasi tashkilotlari bilan aloqa o'rnatadi. 1974-yilda 3-chi marotaba hibsga olingan va sudlangan Jamilga qamoq muddati tugashdan 3 kun oldin yana muddat qo'shib beriladi. Bunga javoban u ochlik e'lon qiladi. 303 kun u qamoqxonada zont orqali majburan ovqatlantiriladi. Aynan shu davrda Mustafa Jamil nomi Sovet Ittifoqi tashqarisida ham tilga tushdi. Uning himoyasiga o'sha davr dissidentlari orasida mashhur bo'lgan akademik Dmitriy Saxarov otlanadi.
Он дважды приезжал на мои процессы. Он приезжал на процесс в Ташкенте, и потом приезжал в Омск.
Saxarov mening Toshkentdagi va Omskdagi sud mahkamalarimga kelgan. Lekin mening sudlarim yopiq bo'lganligi sababli Saxarovni ichkariga qo'yishmagan. Saxarovning o'zi ham doimiy nazoratda bo'lganligi bilan SSRda uning obro'si juda baland edi. Undan qo'rqishardi, deydi Qrim Tatarlar milliy rahnamosi. Ko'plab tashkilotlar tomonidan Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan Mustafa Jamil qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissarligi ta'sis qilgan nufuzli Fridtjof Nansen mukofoti sohibi hamdir. Jamil og'ani Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatgan eng so'nggi tashkilot Mazlum xalqlar himoyasi jamiyatidir.
Выдвигали уже в течение многих лет разные люди, но в 2009 году Всемирный конгресс крымских татар с подачи польской нашей диаспоры.
Nomzodim turli tashkilotlar tomonidan bir necha yildan buyon ko'rsatilmoqda. Xususan markazi Gagada joylashgan BMTdagi kichik xalqlar jamiyati ham ayni taklif bilan chiqqan edi. Bunda e'tibor mening shaxsim emas, balki Qrim tatar xalqi va biz kabi mazlum kichik xalqlar muammolariga e'tibor sifatida talqin etilishi kerak, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamilga ko'ra, Sovet tuzumi qulagandan keyin 280 mingdan ziyod millatdoshlari o'z tarixiy vataniga qaytgan va ularning 100 mingdan ko'pi O'zbekistondan boshpana topgan Qrim tatarlaridir. Ozodlik bilan suhbat davomida Qrim tatarlari Milliy Majlis raisi Qirg'izistonda bo'lgan milliy nizoga ham to'xtalib, o'zbek va qirg'iz xalqlari orasida yuzaga chiqqan qirg'inni 90-yillardagi Farg'ona voqealari bilan solishtirdi.
К сожалению, есть очень большая параллель. Там и здесь такие предрассудки, навязанные, совковые, совершенно исторически неоправданные братские народы.
Afsuski, bu ikki hodisaga sovetlardan qolgan fikrlash tarzi saqlanib qolganligi sabab bo'ldi. Lekin Farg'ona voqealarida 100% KGB provokatsiyasi kuzatilgan bo'lsa, Qirg'iziston voqealarida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar yuzaga qalqib chiqdi. Hozirgi vaziyatda qasos yoki kim aybdor ekanligi haqida emas, balki tinch totuv hayotini tiklash haqida so'z yuritish kerak. Biz bugun Ismoil G'aspiralining Turk xalqlari birlashishi borasidagi o'gitlarini unutgan o'xshaymiz, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamil suhbat oxirida O'zbekistonda istiqomat qilayotgan millatdoshlar va o'zbek birodarlarga o'z xohish istaklarini bildirdi.
Узбекистан прекрасная страна с большими ресурсами, там очень высокообразованные люди. Очень жаль, что сейчас
Узбекистан ulkan zaxiralarga ega ajoyib mamlakat. U yerda yuksak ma'rifatli insonlar ham juda ko'p. Afsuski, bugungi kunda u yerda demokratiya darajasi juda achinarli holatda. Ishonamanki, O'zbekiston demokratiya yo'lidan og'ishmasdan ilgarilab boradi. O'z yurtdoshlarimga esa ular o'z yurtlarida o'zbek birodarlar bilan yonma-yon turib, jamiyatning demokratiyalashtirish tomon og'ishmasdan borishlariga tilakdoshman, dedi Ukraina parlamenti deputati, Qrim tatar xalqi milliy majlisi raisi Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mazlum xalqlar himoyasi jamiyati Qrim tatar xalqi majlisi raisi Mustafa Jamilni tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzod etib tayinladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 10 minglab odam hozir Qohirada davlat televideniyasi va prezident saroyi tomon yurish qilmoqda. Misr harbiylari Muborakning ba'zi salohiyatlarini vitse-prezident Sulaymonga topshirish rejasini ma'qulladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev yana prezidentlikka nomzod bo'ldi. Bugun Eronda Islom inqilobining 32 yillik munosabati bilan hukumat namoyish o'tkazdi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush boshlanganini e'lon qildi. Dasturimizning qolgan qismida Hurmatli tinglovchilar, demak dasturimizning qolgan qismida erkin mikrofon rukuni efirga chiqadi. Unda siz aziz tinglovchilarga so'z beramiz hamda dasturimizning oxiridan Chodir xayol eshitirishi o'rin olgan. Unda Botir Zokirovning Arab tangosi haqidagi qo'shig'i xususida so'z boradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofon havo to'lqinlarida haqiqatni izlagan erim qamalda deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Uning aytishicha eri Olim Eshonqulov 15 yildan beri tumandagi ilg'or fermerlardan biri bo'lib kelgan va har yili davlat rejalarini paxta sotish, bug'doy sotish rejalarini ortig'i bilan bajarib kelgan. Gulbahor Kamolova fikricha, Olim Eshonqulovning tuman hokimining, ya'ni Amudaryo tuman hokimining noqonuniy ishlari yuzasidan yozgan arzi shikoyatlari sabab noqonuniy tarzda ulardan yerlari olib qo'yilgan va eri qamoqqa olingan.
Erim 15 yildan beri fermer, ulug' fermerga rahbarchilik qilar edi. Shu davr mobaynida hamma vaqt paxta va bug'doy planini 100% bajarib kelgan. Hech qanday davlatdan qarzi yo'q. O'tgan yili Rahani ariza yozib, o'zi yozmagan, boshqa yozganda o'sha sen yozgansan deb ishdan bo'shatib tashlashdi.
Kim bo'shatdi masalan?
O'sha hokim.
Tuman hokimi, Amudaryo tuman hokimimi?
Rajabboy yo'ldoshi tuman hokimi.
Endi nima uchun masalan 15 yildan beri yaxshi fermer bo'lsa, rejalarni bajarib kelgan bo'lsa, nima uchun ishdan bo'shatib tashladi? Biron bir voqea bo'ldimi?
Shuni bilmadim-da. Arizani yozib, biz bo'shagandan bilmaganmiz. Paxta terib yuraverganmiz. Yanvarning 15-larida bilib qolganmiz o'tgan yili. Keyin borsa ariza boshqa tomonda yozilgan, keyin bildi bo'shaganini. O'shani haqiqatni izlab Toshkentda yuruvdi, mana ushlab qamab qo'yishibdi hozir.
Ha, Toshkentda qamab qo'yishibdimi?
Ha.
Qachon qamashibdi?
2 kun bo'ladi.
Necha gektar yerlaring bor edi, nima ekardilaring?
67 gektar yer bor edi. Paxta bilan bug'doy ekardik.
Mana bu prezidentning farmoni chiqqanda yerlarni optimallashtirish haqida, balki shu uchun qo'shib yorgandir. Yeri kammidi?
Yo'q, optimallashtirsa qo'shib berishdi-ku bizga.
Ha, sizlarga qo'shib berdi.
Qo'shib berib 1 yil optimallashtirilgandan keyin 3 ta fermerni qo'shib katta qilib berishdi. 86 gektar bo'ldi.
Planlar, rejalar hammasi bajarilardi?
Hammasi bajarilardi. Men ham bir tomonida yurardim u.
Nima hayronsiz-da endi siz? Nima uchun qamab qo'yishgan, nima uchun yerda olishgan, o'zingiz bilmaysiz-da, hayronsiz-da?
Men topolmayapman. Okay, topolmayapman. Qani topishga yordam bering. Qayerda ekanman bilmayapman. Jinoiy ish qilmasa, odam o'ldirmasa nima? Haqiqatni izlasa u yo'q bo'lib ketaveradimi? O'z haqqini talab qilib chiqdi u.
Deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Umuman tinglovchilar, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga fikr bildirayotgan tinglovchilar asosan O'zbekistondagi ijtimoiy ahvolning og'irligi hamda qonunlarning ishlamasligi, adolatsizligi haqida juda ko'p yozishadi va bunda asosiy aybdor deb Islom Karimovni ham aytib o'tishadi O'zbekiston prezidentini. Jumladan Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga kelgan so'zlar hamda fikrlar, mulohazalar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Umar degan muallif esa Toshkentdan. Islom Abdug'aniyevich Karimov ketib, uni o'rniga kim kelishi xalqning zehniyatiga ham bog'liq. Forumlarni kuzatib borib shunday bir xulosaga keldimki, bu IAK xalqning ko'p qismini ongini zaharlab bo'ldi. Xalqning ko'pchiligi IAKimiz yagona dono super prezident va umuman u bizni otamiz deb bu fikrga qarshi chiqqanlarni ko'ra olmaydiganlar deb tana malomat qilishadi. Naqadar ahmoqona fikr bu. Kim ko'rolmaydi, nimani ko'rolmaydi, nimaga ko'rolmaydi? Fikringizni asoslab bering. Havas qilgan hasad qilishi mumkin. O'zbekistonni havas qiladigan yutuqlari ayollar mardikor bozorimi yoki millionlab darbadarlikda yurgan gastarbayterlarigami, butun dunyo islobotxonalarini gullatayotgan foyishalar armiyasigami yoki korrupsiyada chempionligigami yoki prezidentni qizlarini o'marilgan boyligigami? Agar xalq shularni hammasini yutuq deb bilsa va tinch yashamoqdamiz, dodamiz ozgina xalqni ezib haqqini o'marsa bo'laveradi desa, albatta keyingi prezident IAK 2 bo'ladi, deb yozadi Umar degan muallif Toshkentdan. Hurmatli tinglovchi, siz ham fikrlar bildirish imkoningiz bor. Bu uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan. U G'allaorolda militsiya nozirini o'ldirib ketilganligi haqidagi xabarni bizga yetkazdi.
Yaqinda bir haftacha bo'ldi, Toshkentdagi Qibray rayonida Chinova sanatoriyasi bir militsionerni urib o'ldirib qo'yganlar to'g'risida ogohlik berdi-yu bir narsani. Shunga G'allaorol tumanida ham o'shandan keyin bir kundan keyin bir militsionerni otib ketdi, uchastka militsionerligini.
Kim otib ketdi?
Buni hozir kim otib ikki xil gap ketyapti-da. Oti Zafar Anvarboyev To'rayevich, Ali Jizzax viloyatini bilsangiz, oldingi hokim Musa To'rayevich degan odam bo'lardi bundan oldingisi. Shuni ukasini o'g'li 85 yil tug'ilgan Ko'ksuv deganda uchastka moziri bo'lib ishlardi. Shuni bittasi aytyapti, otib ketdi, lekin otilgan, ov miltig'i bilan otilgani aniq. Bittasi aytyaptiki, bir odamni xotiniga borib kechasi shu bilan gaplashib yurarkan, bu odam kelib urgandan keyin qochib ketib, o'zini o'zi otdi degan gap bo'lyapti. Yana bitta gap bo'lyaptiki, yo'lda Qozog'istondan spirt nasha o'tadi deb qarab, bittasi qishiq yo'lda. Shu yo'lda ustida otib ketgan, shularni ishlaymiz degan, shulardan narsa olib turarkanmi, boshqa olib turarkan, shuni ishlaymiz deganda otib ketgan degan ikki xil gali beryapti, anig'ini bermayaptida bizga hozircha. Lekin otilgani aniq, oti Zafar Anvarboyev 85 yilda tug'ilgan bola. Shuni aytib qo'yayin dedim Ozodlikka. Chunki bizda haligi chet elda bir mashina qulab ketsa ham e'lon qilmaydi, bizda 50 ta odam otilib ketsa ham e'lon qilmaydi O'zbekistonda. Shu narsani men xabar qilib qo'ymoqchi bo'lib telefon qilib turdim.
Deydi jizzaxlik tinglovchi. Ruslar kidala qilishni o'zbeklardan o'rgandi, deydi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek.
Men kvartira remont qilaman bu yerda. Kvartira remont qilyapman, mana oxirgi paytlar 3 ta kvartira qildim. Nima qilaychi? Peterlik o'ris bolani qo'lda ishlab, buziki dala qildi, pul bermadi. 79-chi pulimiz qoldi. Biz O'zbekiston fuqarosimiz bu yerda. Biz qayerga borib murojaat qilsak bo'ladi? Bizni pulimiz bermay ketdi. Mana 40 kundan beri uni kutib yotibmiz. Orada kasal bo'lib qoldim men.
Qancha ishladilaring yerda endi?
Ko'cha ishlagan pulimiz olganimiz yo'qda, 2 oy. Men ukam yana bir jiyanim uchalamiz.
Bu shaxsiy uymi yoki nimami?
Yangi domlar bor-da, men xalqqa topshirilgan. Bu bizning patrulligimizning ismi Slava, o'rischa Peterlik bola, 80-yil bola, men 82-yil, mendan 2 yosh katta. Bir o'rtoqcha bu, bunday do'stona tanishib, davriya kirdida u, davriyamizga kirib, men ishonib qoldim, ba, o'rtamizda davoram qilmadik. Og'izaki davor daftarda yozib, shu oxirida bizni pulimiz bermay qochib ketdi-da.
Demak, sizlar o'zlaringiz soddaliklaring bilan shunday tushib qolibsizlar-da bo'lmasa?
Mana shunday tushib qoldik. Militsiyaxonaga borsam, militsiyaxona aytadi, "Davor qog'ozing bo'lsa, biz aralashamiz, olib beramiz" dedi. Shu bilan prokuraturaga borib yozsam, O'zbekiston posolstvosiga borsam, shu nima qilish bilmay qoldik-da, xullas.
Endi mana siz qarang-da, mana siz shunday bir nima deydi, firibgarlikda qurboni bo'libsiz-da. Endi hozir Rossiyada millionlab o'zbeklar bor-da, biz radioni millionlab odamlar eshitadi. Nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Endi nima deb maslahat beraman? Shu bezdagar ishlamaslik kerak. Bilmasam, bu o'rislarga ham nima deydi, o'zimizni o'zbeklar musulmonlar o'rgatgan bu aldashdi, kidala qilishdi deydi. Masalan, bironta o'zbek yo musulmon, tojikistonlik yo qirg'izistonlik biror qo'liga borib ishlasangiz, u albatta sizni pulingizni bermaydi, kidala qiladida. Kidala degan so'z bor bu yerda, shuni qiladi. Chunki o'zimizni xalq ochku, hali och. Bu o'rislarga ham mana shular o'rgatib qo'ydi deyman. Bular o'rgandi o'rislar, oldin o'rislar kidala qilmasdi hech qachon,
deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa va o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ya zahratan fisali roituha fisali Ya zahratan fisali roituha fisali.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Bugungi dasturimizni arab tangosiga bag'ishlaymiz.
Ya zahratan fisali roituha fisali.
Ya zahratan fi halali farid atrah. Mening xayolimda u chechak qalbimga orom bag'ishlar. Faqat bu chechakni yulmang, g'ijimlamang, toki u jozibasini yo'qotmasin. Bu arab tangosi qo'shig'idan misralar edi. Arabchaning misr shevasida ijro qilingan bu qo'shiq ohanglarida qattol va yurakni sirqiratadigan ohang bor. Bu qo'shiq 1947-yili ilk ijro qilindi. She'r muallifi Mahmud Shinnaviy, qo'shiqni bastakor Dorish Al-Farid Attosh bastalagan va ijro qilgan, deydi arab san'atshunosi Hoshim Ali Mahdi.
1947-da yozilmiş, chiqmiş she'r Mahmud Shinnaviy, melodi va shan Farid Attosh. Bu sharqi çok şimdiye kadar çok meşhurdi.
Bu qo'shiq butun arab olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Qo'shiq ijrochisi Farid Attosh o'zi arab emas, u suriyalik kurddir. Farid Attoshning bir go'zal singlisi ham bor edi. Asmaxon ismli bu qiz nihoyatda yaxshi qo'shiq kuylar edi. Suriyada Farid Attosh oilasi muammolarga duch kelgani bois Qohiraga hijrat qilishdi.
Suriyadan kelmiş Farid Attosh kurddir. Suriyadan kelmiş. Onu da bir bacısı vardı. O da çok meşhur sanatçı. Adın Asmahan'dı.
Hoshim Al-Mahdiga ko'ra o'sha paytda Qohira butun arab dunyosining madaniyat markazi bo'lgan. Kimki Qohirada ijod qilsa, u butun arab osmonida yulduz bo'lib porlar edi. Farid Al-Attashning bu qo'shig'i butun arab dunyosida shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Misrning o'sha vaqtdagi prezidenti Jamol Abdul Nosir ashullachini orden bilan taqdirlab, "Men arab dunyosini birlashtira olmadim, ammo sen o'z qo'shig'ing bilan bu vazifani ado qilding" deb aytgan. Har holda shunday gap yuradi. Farid Al-Attoshning chechak haqidagi qo'shig'i temir parda bilan o'ralgan Sovet Ittifoqiga ham yetib keldi. O'sha paytdagi sovet mafkurasi nazarida bu qo'shiq oddiy oshiqning sevgi xonishi emas, balki arab millatining jahon imperializmiga qarshi xitobi edi.
Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi Ya zahratan fi khayali ra'aytuha fi fuadi
Qo'shiqni rus tiliga tarjima qilib kuylashdi. Rus xofizi Nikolay Nikitskiy ijrosidagi arab tangosida oshig'ich huzun ohanglari bor edi. Nil bo'ylarida ihromlarga yondosh bu yilning armoni kabi yangraydi bu qo'shiq sovet kengliklarida. 1957-yilda Moskvada o'tkazilgan o'zbek san'ati dekadasida o'zbek qo'shiqchisi Botir Zokirov bu qo'shiqni arab tilida kuylab chiqdi.
Zahratan fi sali Ra'aytuha fi sali Ya zahratan fi sali Ra'aytuha fi sali Ganat alayha layadi Wa qabbalat alayadi Wa shahalat alayadi
Botir Zokirov arabcha libos kiyib kuyladi arab tangosini. 1957-yili Qizil O'zbekiston gazetasi mana bu satrlarni yozdi. 1957-yili Moskvada o'tkazilgan O'zbek dekadasida mashhur arab kompozitori Dorish Al-Attoshning arab tangosi qo'shig'i birinchi marta yangradi va chaqmoq kabi Botir Zokirov nomini qo'shiq sevarlar qalbiga olib kirdi. Bu kutilmagan omad, shuhrat va kelajakka ishonch edi. Bu qo'shiq xonanda dasturining muqaddimasi bo'lib qoldi va minglab nusxada plastinkalar chop etildi. Arab albisasida arab tangosini ijro qilgan Botir Zokirov sovet ayollari nazarida birdan seks timsoliga aylandi deb eslaydi Hofizning ukasi Farrux Zokirov. Rus shoirasi Lyubov Malkova Botir Zokirovga atab she'r ham yozdi. Hozirgina hayot hisobi boshlandi. Havo quyuq va sovuq edi zimistonda salla kiygan kumush frakdagi munajjim qo'llarini samoga cho'zdi. Keyin esa past ovoz bilan deyarli shivirlabgina arab tangosini kuyladi. U xuddi jilovlanmagan ot kabi edi. Go'yo arqonlangan mustang.
Ya zahratan fisali Ra'aytuha fisali Ya zahratan fisali Ra'aytuha fisali
Botir Zokirov ijrosidagi arab tangosi qo'shig'ini tinglagan arab san'atshunosi Hoshim Al-Mandi nazarida qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov misrlik arablar yuragini g'ijimlaydigan dard va g'ussani aniq bera olgan.
Biraz ya, ama melodisi tamamdir, melodi va sesi çok güzeldir. Yalnız şiiri biraz değişti. Onun için Arapçada orijinal sesin chiqarabildirsin.
Qo'shiqning musiqasi va Hofizning sasi mukammal, ammo arab tilini talaffuz qilishda biroz muammo bor. Ammo xorijiy bir Hofiz bu qo'shiqni aytayotgani bu qusurni yuvib ketadi deydi arab munaqqidi.
Hey yazaran kulshayim dani Hey azad habbalum hem duaru Hey yazaran kulshayim dani
Toshkentdagi operetta teatrida Botir Zokirovga bag'ishlangan Arab tango spektakli qo'yilmoqda. Bu spektakl barobarida yosh o'zbek ashulachilari Arab tangosini kuylashmoqda. Yosh o'zbek ashulachisi Aziza Niyozmetova gapiradi.
Hamma aytishi mumkin, shogirdlar xohlagan aytishi mumkin, lekin bu ashula o'zini nima desam, mavqini, o'zini darajasini yo'qotmagan ashula. Nima desam, Botir Zokirovni yana bir qirrasini, yana bir nima desam, yana bir chiroyli qirrasini ochib bergan bo'lgani uchun, o'ziga yarashgani uchun, o'z ovoziga tushgani uchun bu ashula hozirgacha o'lmasdan xalqning ichida ammo bo'lib kelyapti. Endi shogirdlarni hozirgi kunda aytishi buni uchun bir nima desam, bir hurmat, san'atga ustozni bir hurmat qilish, bu ashulalarni o'lmasligiga, bir tutilib qolishiga, bir ertaga esdan chiqmasligini bildirish degan narsa deb bilaman men.
Necha yosh paytingizda bu ilk marta mana shu Botir Zokirovni Arab tangosi qo'shig'ini tinglagansiz?
Men yoshligimda, maktab paytimda, 7-chi sinflarimda ashulalarni eshitganman. Nima desam, bu ashulalar o'zimga ham yoqadi, men ham aytishni havas qilardim ashulalarni.
Endi arab tilida yana shu paytda ko'p nimalar qo'shiq aytardim o'sha paytda. Arab tilidagi qo'shiqlar bo'lardi, boshqalar ham.
Endi vaqt u paytlari dekadalar bo'lardi, qaq O'zbekiston kunlari bo'lardi, qaysidir davlatga bo'lsang, o'sha davlatni ashulasini aytish kerak bo'lgan, masalan, biz ham pedagogika bilimimizda o'qib turgan paytimizda Ruminiyaga borsak, ruminlarning ashulasini, Yugoslaviyaga borsak, Yugoslaviyaning ashulasini, Koreyaga borsak, Koreyalarning musiqasiga o'ynab ashula aytardik-ku. Bu shu davlatga bo'lgan hurmatimiz hisoblangan. Yomon emas, hozir ham aytishyapti, turkcha ashulalar, arabcha ashulalar O'zbekistonda san'at, nima desam, san'atkor juda ko'p hozir. San'atkor juda ko'p. Xohlagan millatni, har xil millatni italyancha ashulalar ham aytilyapti. Shunaqa.
Yaxshi, arab tangosi, demak, bugun ham aytilyapti.
Bugun ham aytilyapti. Bugun ham shu o'z mavqini yo'qotmasdan san'at maydonida boshlar o'z o'rniga ega.
Aziza Niyozmetova fikrlari edi. 1957-yil Misr shevasida ijro qilingan bu qo'shiq Toshkentda yana urf bo'lgan paytda Qohiraning Tahrir maydonida Misrning yangi tarixi yozilayotgan edi.
يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر البكور هي غرام
عرب تانغوز خاق داگه لفخانين سونگو مسرالر نيازياتكن پايتمده Qohiradagi Tahrir maydonidagi minglab namoyishchilar ustiga ot va tuya mingan mustabid tarafdorlari yopirilganini Al Jazeera telekanali ko'rsata boshladi. Tango raqsi osoyishtalik bilan boshlanib, qattol bir asabiylik bilan davom etadi. Arab tangosining asabiy torlari xatarli tovushlar chiqarmoqda.
Ya zahratan fisali ro'aytu fisali يا زهرة في سؤالي رأيتها في سؤالي
يا زهرة في الهلال فريد أطراخ منين خيالم دو چچك فقط بو چچكني يلمن غجملمن تاكي او جازبسن يقاتمسن
زهرةً في سؤالي رأيتها في سؤالي يا زهرةً في سؤالي رأيتها في سؤالي جنت عليها الليالي وقبلتها الليالي وشغلتها هيا زراني كل شيء ضاني هنا زاد ربنا هم ضروري
zarane kuruşayım zane ben azadım hakkının han duvarı ey vavva hakkın hamra avsanı alakı vettan aydu abada vaytu guruhay yana tayrun bir baytan mi gari ye guysu
Hurmatli tinglovchi, mana shu arab tango sostida sizlar bilan xayrlashaman. Eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasayman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.